Fikuma wali mudarusu Emeaga nyatujizibe Echipechiri emmaso jachisungu kubeira fadhila Chibacha bei nyojori Bulole kawo mwaga nyugwa shaitan Biyo suma binzo kubanga Bibu uka buka Biidhinihi tabarak wa ta'ala Naam Nziju kiranga tuwakoma kumasi alama nene Agokubanti Tuwe chiti wa Sunna zombaka Muhammadi Sallallahu alayhi wa sallam Topiki ya fe Iyariye gamba Ntiebidya omuntu mbusiramu Ngomuntu wababi koze avamu mbusiramu Netubiyogerako bingi bingi mpaka lwetwatuuka ku nsonga ntugamba nti man abghada shay'an mimma jaa bihi rasulullah kafara ijma'an walau amila bihi nti omuntu yenna singa anyigira ekintu kyonna mbaka kiyajja nakyo sallallahu alaihi wasallam ne bwaba akikoleddeko ava mu busiraamu kasita kikyawa betwali nabo mujjukira bulungi nti ombaka byajja nabyo kasamnaha nisfaini ombaka byajja nabyo twabyawulamu emiteeka ebiri ne tugamba ti minha mu byajja nabyo sallallahu alaihi wasallam mwe muli Qur'an ekitiibwa يجنا يو يا محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله المنزل على رسول الله بواسطة جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته يبقى يا الله تبارك وتعالى بيأيتك النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نلقان جمتك وقوك بري من نبي بيجنا بيو ذي السنة زنبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم sunna zai ahadith ahadith zombaka sallallahu alayhi wa sallam nga ziri mudala bweri tyo nga tetwawulamu mwebyo ombaka biyajja nabyo tetubyawulamu teka kutanda kugamba kigambo kya a eno sunna busunna eno hadithi umulalamanyuga matianze upa aya tompa hadithi netubaga matiombaka sallallahu alaihi wasallam yatuko kugambe chigambo ntio mumu mwe yushiku alaikum au yushiku ahadukum an yakuna fi arikatihi wagenda kujawe chisera umusajja aturemu ntebe ye agamenti fe tuli kukulane yokka ebirala tokolotya totubulira nabi sallallahu alayhi wa sallam javatu gamant fa inni mazima nze muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi ya ma'd ibn ya'd yakrab nabi gamant fa inni utitu alquran wa mithluhu ma'an nze nawewa alquran ne sunna nga byampewa bimeka bibiri bitambula bibiri kati man abghada shay'an omuntu nga singa agezaako nabaako kwebyo kyatamiddwa kyanyigidde kyakyaye kafara ava mu busiraamu mwana wa kitange wenatuukira ku kigambo nekirekawo bwe mbaseerabidde kubanga ebbanga liiseewo ne mbagamba nti Allah yagamba tabaraka wa ta'ala nti ngayogera ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti wama yantiqu anil hawa Allah ngayogera ku sunna الله قام سورة النجم الله قام وما ينطق عن الهوى انت النبتين كي يقرأتش ننغا تجاكوا غلقوي إن هو إلا وحي يوحى okujjako nga bonna bwabanga bubaka okuva eri Allah tabaraka wataala. Wano njagala kwogera ku masala amanene gesimanya oba obwongo bwaffe bunaaba settled ogategeera. Naam, bagambye nti Allah yagamba tabaraka wataala ngayogera ku nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nti wama yantiqu anil hawa nti nabbi tayogerangako kigambo ng'akijja kwagala kwe in huwa illa wahyun yuha okujjako nga bubabubaka okuva eri ani eri Allah tabaraka wataala. Bwe nayogera aya eyo bwe nafuluma ebweru awo omusiraamu kyava mbuuza ekigambo nti ekitegeeza buli kyonna nabbi kye yakola bwali bubaka. Ego tugambye nti nabbi talina kye yayogera okujja nga bubaka, naye kyamukisa mubi omusiraamu simulaba wano. Nemugamba nti Allah bwali bazeemu tuwa obudde obugazi la ubayinanna hatha bayanan shafiyan kamila, nja kunnyonnyola ensonga eyo olunnyonnyola olujjudde. Niyo musiraamu simulaba mubitegedde. Ate mulabyeko mu ddwaliro waseka silamu naye simulaba wanadusi mulaba mutya mulinde lwanaberawo. Naye Allah tabaraka wataala yagamba nti wama yantiqu ani lhawa nabbi talina kye yayogera ng'akijja ku kwagala kwe nga ye nabbi tayogera ku kwagala kwe ma yantiqu ani lhawa tayogera ku ebyo byayogera si bibye in huwa illa wahyun yuha buba bubaka okuva eri Allah tabaraka wataala. Abaffe nabbi buli kiyakola bwabanga bubaka okuva eri Allah mulaba mutya. Awalan aftah lak baba nsoka kugulya omulyango laka an taqula ma turid olabutya olabutya shekh. Nabbi biyakola alayhi salatu wassalam byawulwamu emiteeko ebiri. Miteeko emeka? Era nabbi yayogera sallallahu alayhi wa sallam byawulwamu emiteeko ebiri wasanaati bil adilla. Omuteeko ogusooka ma yuwafiqu jibillatahu au ma yamaluhu jibillatan, waliwo nabbi byeyakolanga bya butonde ng'omuntu. Ntegereka? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngasi malaika muntu ngaffe. Era mu aya mu hadithi nyingi ngagamba nti innama ana basharun mithlukum, nze ndi muntu ngaki, okutuusa lwe yatugamba nti ansa kama tansawuna, n'okwerabira nsobola okukola ntya, natugamba nti faidha nasitu fadhakiruni, bwe mba nerabidde munzijukize. Dilala obujulizi obulaga nti nabbi alina bingi bye yali ng'akola ng'abikola ng'era omuntu bwe yandibikoze omulala. Fa innahu anjaba auladan, yazala abana sallallahu alaihi wasallam bali yomeka buzi abana na bwo yomeka musamu abana musamu tugamene na biyazala abana bwali bubaka bwali bubaka la obusibu baka inama jibillatan butondo okulya n'okunywa okwebaka n'okwerabira n'okutambula kiriya omuteeko gw'okubiri byebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam byeyakola ng'abikola wahyun min indillah nga bakukubiri ani eri allah tabaraka wataala kola bwoti sallallahu alaihi wasallam ntegerekise ebyo byebingi wakadhalika min alfaadihi ne munjatulaze mwabangamu ebyalinga bubaka okuva eri allah tabaraka wataala era mwabangamu ebyobutonde ng'omuntu era yasaaganga naye nga yeewala okulimba sallallahu alaihi wasallam okusaaga kuwa ddala okusaaga kwennyini era okusaaga kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bakuwandikako ebitabo olunaku lumu sallallahu alaihi wasallam yatula ku meeza ku kijjulo bali mu kulya ku meeza kwaliko abubakari kuliko umaru ekijjulo bali bali ekijjulo kya ntende mbalaga nabbi yakola atya n'okusaaga yasaaganga nibalanika okulya entende sallallahu alaihi wasallam nga bwalya bwalya entende entende erimu ensigo entende bwe yagikwatanga ensigo ng'amaze ogirya ng'agikukusa ng'agiteeka ewa umaru ng'ali eyokubiri ng'akukusa entende nga ensigo y'entende ng'agiteeka ewa umaru entende bwe zaggwawo nabbi n'agamba yii umaru otuliddeko entende zonna gwe olidde folooza tetwagala kulya ddaba ensigo zonna gwe oziridde umaru agenda okutunula ewa nabbi nga tewaliwo ki tewali nsigo umaru n'agamba nabbi naye mukusaaga kubanga yamanya nti nziza abadde aziteeka ddala aziteeka wa naga ya rasulllah ate gwe neewunyisizza oli ensigo n'entende zaayo taakulu tamura wannawa entende ozirya n'ensigo zaako ziriirako kusaaga mu mbeera yakusaaga ya bulijjo ekitegeeza nti ogamba ekyo bwali bubaka okuva eri allah nedda n'ebirala bingi mu byo waliwo ebyabuzaabuzanga basahaba ne balowooza oba nabbi kyayogedde bubaka gamba ng'olunaku lumu omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi ya anas eri bukhaari ne muslim ya anas bunu malik radiallahu anhu nabbi yayingira mu madiina fawajada nnaasa n'asanga abantu nga bali ku mitende waggulu emitende mugimanyi temuzimanyi ntende mitende temugimanyi mitende guba muti wamuwanvu tegubaako matabi nga ga muti gubaako bisansa nga wulaba bisansa gubaako n'amaggwa kati sizoni etuuka aba ne balinya emitende egyo giwawaatula kuwawaatula kuwaagula kuwaagula kuwaatula bagirinye ne baziwaagulako sizoni neggwaako sizoni endala nejja ne balinnya waggulu nga zitandise okumulisa ne baziwakisa nga bwolaba wano mu uganda bemuwakisa vanira kati nabbi yabayitako nga bali ku mitende waggulu n'ababuuza nti n'abuuza be yali nabo ba anas bunu malik nagwenze famaza yafaalu haula abo bakola ki nabo ngamba ya rasulllah yalkahunaha entende bali mukuziwakisa n'agamba nabbi n'afulumya statement etulaga bino byonna n'afulumya statement agamba ma azunnu annaha yanfau shaia sirowooza nti kyebakola kiziyamba ega sirowooza nti ne babagamba nti mulekeraho kuwakisa ente tebiyamba ebyo buli omu n'atusa message temuddamu obikola nabbi yagambe bwati ntegerekeka omwaka bwe gwaggwako nga nabbi talaba ku ntende n'ababuuza nti abange ma faalat umurakum entende zammwe ziriwa nga ya rasulllah waida ku mutende n'ogamba ntolowooza ntende n'ogaana abantu okuwakisa nogamba sibagaanangako n'abagamba nti la talumuunani bidhanni temunenya ku ekyo kyemba njogedde nga nkijja ku ndowooza yange ntegerekeka lakini lan akdhiba ala Allah sigena kulimbira ku Allah kigambo kyonna bwe mbanga njogedde nga mugambye Allah yagambye Allah yabakozatya yabagambye obwoneba nga bujulizi nti nabbi yennyini ayogera alaga nti wali okyasobola okwogera nga siki nga sibuka ntegereka barakallahu fik naam ekyokulabirako ekyokubiri ولو سبب ميت حباب رضي الله عنه الانصاري حباب الانصاري يومكو صحابه باسو كردلا بمسلم الى يومكو صحابه بانو انا نينتالو اباو انغومبك صلى الله عليه وسلم ماجيزا غنجاولو نبي امتابكا كوكو غلبا نبي اي نبي اكوزن ابو زوب ابو بكر نتغركا ني تياسيريكا يومو زومبك صلى الله عليه وسلم yali insidensi omubaka sallallahu alayhi wa sallam bagenda mutalo lwe Badiri nabbi yasookawo mu lutalo ng'abalabe tebannakola batya tebannajja kyeyakola nabbi natandika okuteekateeka abasahaba wa idh ghadawta min ahlika tubawi almu'minin maqaida lilqitaali wallahu samiun alim nabbi yasookawo naddira oluzzi lwe Badiri naalu basahaba nabagamba ti muludde emabega tulwane ng'oluzzi lutuliridda wa mu maaso ntegeregeka n'abateekateeka enyiriri oluzzi luli maaso ubabu najja namubuuza nti ya rasulallah araaituka faalta haatha ndabye okoze kino ahaatha wahayun min allah aw arra'yi ya rasulallah kino kikoze nga abubaka allah yakulagidde oba ndowoozayo ndegereka nabbi namugamba ti bali rra'yi ndowooza yange sivubaka okuva eri Allah nabbi namugamba ti lakina rra'yi ya rasulllah endowooza entuufu liyakuna albi'ra khalfana oluzzi lutubeere mabega wanalka fiha aqdaarina tusulemu ebisepiki byaffe bitusenere fa idha aradna an nashraba sharabna bwe twagala okunywako tuddayo emabega ne tukola tutya ne tunywako naye bwe tunaabeera mu maaso g'abalabe tetujja kusobola kukola kutya nabbi nagamba bwe kiri nabbi naddira oluzzi nabagamba muludde mabega yalinda bayi weri baka okuva eri Allah obanda bayi idhan fahadhihi kathiratun jidda ebyo bingi tubayinha kutuba obitabo bibituwulira ne bitubulira nti obubaka buno obubaka buno si buki si bubaka kubiri Allah subhanahu wataala ndegere tabarakallah fik idhan man abghada shay'an omuntu yenna singa anyiigira n'akyawa mima jaa bihi rasulullah mu ebyo nabbi byeyajja nabyo biruwa byeyajja nabyo biruwa esala byajja nabyo biruwa sunna byajja nabyo biruwa byajja nabwo obubaka bwa Allah bwe yamuwa subhanahu wataala bwetwogerako ndegerekese so si eri gurupu gundi eyokumeka omuteeko ogwokumeka ogwokubiri nabbi asobola okugera ekintu nga kiki sallallahu alayhi wa sallam mbeera ze za bulijjo ntegerekeka aywa kati omuntu bwakitamwa ekyo nabbi kiyajja nakyo sallallahu alayhi wa sallam kafara ijimaan nga bubaka n'akitamwa aba amaze okuva mu busiraamu lwaki fa innahu yaruddu wahya allah abazizayo bubaka bwani bwa allah tabaraka wataala ntegereka tabarakallah fik sekabe yali ayogera egamba ekigambo nti man abghada shay'an omuntu yenna singa atamu ekintu kyonna shay'an ekintu kyonna sawaa qur'ani am nabawi kibeere qur'an oba hadithi n'akitamwa shay'an kyokka kyokka si kutamwa byonna byonna naye n'atamu ekintu kiki kimu kyokka munabbi byeyajja nabyo kafaara akaafuwala banagoba bitegereka lwaki akaafuwala Allah ya gamba subhanahu wa ta'ala ngayo gira kuwa kafiri abechikoro ya gamba tu walathina kafaru fata'asan lahum wa adalla a'malahum dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Sabab Allah subhanahu wa ta'ala ya gira kuwa kafiri akafiri akafiri Allah laganti minimu jabu jigo Allah jikolati ajisazam nerwa cha ajisazam wa minimu jabu ya gamba ntizalika luansonga bi annahum karihu batamwa ma anzala Allah Allah biyakolati ndegere kabaraka Allah fiki zalika luansonga wacha Allah ajisazam ذلك بأنهم كرهوا وانسونا باكل انسون جنن كرهوا باتموا ما أنزل الله الله بيسا الله تيادي لتاريك فأحبط أعمالهم امري مجابي جنن ناكولات كاتقوا مسلم كاكو تاند وبابي تغير كمين يغير نوتموا فتكره شيئا nota mwechindu chona mima anzala Allah Allah biyasa ahbata Allahu amalak Allah mirimu jonga jisazamu fa idha ahbata Allahu amalak Allah mirimu jonga jisazamu dalilun chiba bubabu julizo wengu kuna la nti obusilamu bukozoja duwa chikubanga Allah tasazamu mirimu jaba kiriza Allah yagamba fa inna Allah uyu Allah kabweju ungira la yudhi'u ajra almuhsinin Allah tamalaga sazami ni mujabachi jabakiriza asazami ni mujabachi jabachi wanage jabakafiri ndegi subhanakallah fik kati omuntu ye nasingage zako na achawa na tamwa ekintu kyonna ombaka kyakola atya kiyajja nakyo abakoza atya abama zoka afuwala chibati tegeza mtibulicho nana bichi ya jana choje tuli tuina chiku atabu chi butiribiri tuina chiku atabu tiribiri tuina kuchagala tuina kuchigo verera kasuri nanti ania gambie Allah ya gambie aha ania gambie nabi ya gambie ndegereka nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'a lima ji'tu bihi taiza kubera mukiriza taba mukiriza babirala hatta yakuna hawahu okutuka ngo bulamu bwe bwonna embera ze zonna okwagala kwe kwonna kuli kwebyo byennajja nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kati badala kafi Allah mirimu jabu naji sazam Allah gamba tithalika bi annahum itabau ala kafiri mirimu jabu Allah ya jinsa zamu ruansongachi li annahum itabau thalika bi annahum itabau ma askata Allah bago berre bago berre binyiza Allah fa ahbata Allahu a'malahum Allah nakulatia nasiringa ndekere kabaraka Allah fik katifaba silam tuina kugoberre biani بيا محمد عليه الصلاه والسلام فيحبون الله الله توغالي يسغلاتي غام قل انت عبد دوابا بغامب السلام عليكم يسغلاتي الله غام تقول عبد دوابا بزيم السلام بغامب ناوي انت ان كنتم تحبون الله بمبا مواغلا الله فاتبعوني مغوبيدون بك محمد يحببكم الله بلنا مغوبيدون بك صلى الله عليه وسلم بل الله يبجي جيرا ذلك بأنهم تبعوا ما أسخط الله باقوا بالربين ينزى الله فأحبط أعمالهم الله ناسا زمان من مجاج كتفارا كريزا سينغتنا غوبيدون محمد تولي أوبوزيت يا بروة أنا تقولك الله الله قينت وقال يحببكم الله الله قينت وقال سبحانه وتعالى ndegere kisijiza kumala khayi banage mwisera bino bitulimu kumulembe guno gutulimu ng'abantu bangi bakyawa sunna zomba ka Muhammad mukimanyi ng'abantu bangi bakyawa aya za Qur'an naye nga mmanyi lwakyali kyawa, nga bwombuulira Kulaana akyawa anyiga, bwombuulira hadithi salamu aleikum nga ndaba waliwo otulo kiki, tunuulira gwoliraani ganye omulabe mutwalire esalaamu ganye salamu aleikum mugambe weebaka ani atalina gwakuttemu ngabo awo masha allah tabarakallah barakallah fik ndaba mwebaka simanyi lwaki ndaba situkigomezaawo tukomyewo olwemmanda insha allah tuja kubeerangawo biizinihi tabaraka wataala allah janabatusobosezza insha allah taala buli mwekwate ku munne mukwateko mukoonako naye tebaka mukooneko mugambe tewebaka akkiriza mubuuze nti pozi tubadde kuki mubuuze nti tubadde kuki agambye atya banange tubadde kuki mpozi mwe mukimanyi nti abantu omulembe guno batamwa Qur'an ne sunna naye nga mmanyi lwaki bagitamwa mmanyi lwaki babikyawa lwansonga nga ssatu ekisooka liannahu la yuwafiqu hawaahu ng'alaba tekikwataganira ddala na bwongo bwe nakwagala kwe n'agamba nti anze sibikkiriza era n'obyogera n'okunyiga n'akola atya ngenda babuli ya settlement ze bakola ekyokubiri ekiba kyayisa Qur'ani ne sunna liannahu la yuwafiqu madhhabahu olwokuba nti yewa supirimu kanso babyolumbe ate ye takola atya kati kakisagezako n'omugamba nti oyo yabyolumbe olumbe luli haramu gagamba dedda fene waffe kusu oba ekibuli tuli ba ntegeregeka tobimugamba amanyi n'okugamba nti tombuulira Qur'ani zo tombawulira nko sheikh tombuulira hadisi zo tombuulira tombawulira nko sheikh era wallahi akigamba tombuli hadisi zo noga kati ono mutandikirewa ensonga eyokubiri eyokumeka eyokusatu ebakyaya Qur'an ne sunna liannahu la yuwafiqu qabailahu tekwatagana nabya famire nabya kikaki alabati bwemugamba nti Allah yagamba bwati tukkirizibwa okuwasa mwanyi omwana wa kitaawo omu tokkirizibwa omuwasa ogambye ki nijako olutabulikiwo ng'akugoberawo Qur'an tekwatagana nabya kikaakye era ayimirira asobola okuyimirira n'ekitambaala ekinene n'ejjubba ennene n'ayimirira n'agaziwa n'agamba nti nze ne bwejja Qur'an si nze nga nze wengabi sisobola kuwasa mwangabi nze Qur'an nakola atya ntegereka barakallahu ensonga mmeka ensonga esooka kuba ntekola etya la yuwafiqu hawaahu tekwatagana nakulowooza kwe nakutegeera kwe nandaba ye nakwagala kwe ensonga eyokubiri ki liannahu la yuwafiqu madhhabahu olwokuba tekwatagana nabya madhhabu ge madhhabu Sheikh Abdulrazzaq madhhabu tukitoto mu Uganda engoberera ejagoberera wa supirimu kanso ate banakyogeddewo enakasiro ensonga eyokusatu la yuwafiqu qabailahu tekwatagana nabya kalica bye kalica nakola atya kakati newafuuka obuzibu faman ankara shaia omuntu yenna awulira nga Qur'an oba hadithi bimukarubidde abiwula abitamiddwa kafara aba agenda kukola atya aba agenda kukafuula barakallahu fikum wetala omusajja osobola omugamba ma akthara nnasi lyawum abantu nga bangi olwaleero nga bwemugamba ku riba takkirizo ddemu kugenda ku dduuka lyo dwaki kubanga alaba ogenda mukola otya naye wallahi muyinza okuba mukirabira kuleva eno mmwe muyinza okuba mukirabira kuleva eno naye nze omusajja eyantuukirira nga musiraamu nanga saka salamu aleikum nti waaleikum salaamu warahmatullah nzize kwebuuzaako nti aha musajja mugagga bengenda okwogera ogenda kutegeera nti mugagga nanga saka ekizimbe kya gundi okiraba ntie ekyego kiri ku mugundo lwegundi ntie ekyo kyange ate kiri ku lugundo lwegundi kibayita gundi okiraba kyange ate yayogera ebizimbe bisatu ebyebbeeyi ebyamanyi mu Kampala nangamba byange neze seeraga ndegerekeka ekindeese mu maaso go nze kwebuuzaako ompeda bayo ekisooka kikolanga ku hijja kakyangambaawo naye ngaate sene nkola nti ekyokubiri nze gwolaba wano siwanga ku zaka kati ekindeese mu maaso go njagala ombuulire ompe kyokkola nti aha lwaki towa zaka lwaki tokola hijja nangamba nti ekizibu kyenyina sente zonna zowudde nkugamba zonna za riba zonna nazijja mu riba nti okuwa zaka muwe mu riba nti okugenda okukola hijja ngene nkole hijja mu sente za riba ate alla nakkiriza bwobeera gwe omugambo oti wallahi muyinza okuba mukirabira kule veno kyembadetedde nti muyinza okuba mukirabira kule veno naye nga riba hayatu linsan abasajja bulamu bwabwe kwebawangaalidde bangi bolaba abanene abavuga amamotoka gebbeyi bali mu riba jamaatu khair bali mu riba bolaba bazimba ebizimba ebyakaba ebiddukira ku sipiidi bali mu riba bulamu bwabwe kati kojja n'omugamba nti riba era emizikiti egimu abooluganda sheikh abdurazaka ananjulira mugendayo nebagamba nti wano sebo gweza okusala osoma khutuba nti tokoona ku riba naye nga balimu bati basiramu dhalika biannahum karihu ma anzala llah dhalika biannahum karihu ma anzala llah fa ahbata amalahum batamu obutamu allah biyassa kumugamba nti ya ayuha allazina amanu ttaqu llaha wadharu ma baqiya min arriba in kuntum muminin ayatun quraniya nga aya ya quran omugambye aya ya qurane nanze bitombuulira kati banange si byangu bino twogera sibiki si byangu ensi yonna olwaleero byerowoozaako olwaleero era nababiteekamu ne sente empitirivu bakita hurriyatu lmara hurriyatu lmara eki eddembe ly'omukyala ekitiibwa ky'omukyala bo nga balabira ddala nti allah obusiraamu bwakkakkanya baki abakyala bwabukkakkanya fe ebbanga lyonna lituwangadde myaka emabega nga saudi arabia tosobola kulaba ku mukyala nga azzeeko mu katale ng'ali mu katale akola emirimu naye wallahi abakafu bakiteekamu sente mpitirivu kati olwaine abakyala bebakola emirimu gyona mu saudi arabia bali ku street beyambudde la haula wala quwata illa billah olwalira abantu balaba nti obusiraamu omukyala bwamukola batya allah nga yagamba omukyala nti waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati lula allah bwatiwe yagamba omukyala nti beera mu nyumba naye kwogeza okyogera abakyala bonna bakubamu ebito tebagala kuwuliza lwaki batamu eyo aya bagitamwa allah yagamba nti waqarna fi buyutikunna bakyala musigale ewaka allah si watiwe yagamba katigeza okigamba omukyala era agambira ti oba oseeka asomesa biki dhalika biannahum karihu ma anzala llah kasaka mutanda nakyawa ngaoyogedde allah kyagamba karihu ma anzala llah fa ahbata amalahum allah nga emirimu gyakola atya wama alaina illa albalaagu almubin fogoffe kubategeeza kubategeeza nti kino kiri ogwa allah gwakulungamya n'ogwammwe gwakulungama n'ogwammwe gwakutunula mu bigambo ebyo n'otegeera nti bino allah bwato bwakyagala kibeere kale omusajja oyinza omusanga ng'awulira atamwa nnyo naye nga kale musiraamu naye ng'abikola lwannaakola ntya ati tusaa temunange gyempangaliramu ekuza ebirevu si bwe kiri siyagala kubikuza naye anti wempangalira bakola batya nakikuza era oluvaawoko bantu bangi nnyo basajja bakulu bajja kunjulira ngabari nebi refunga binene nganengo iziri udawa waguru falama gayeru mujtama bwebatu sasayate wawanga alira nebabi kwa labatia nebabi iwa yashikeza munu wa yaringa yaringa abi kuza karhan ata achikola na inga achikola atia achitamua katikogeza fatunkir shay'an nota mwechintu chono nyo mwezo chila bangechi inene mwezo chila bangechi chono ne masuka ala ngachichi ngachine na mwezo chakula bila kuchimu fundikilo msumogono nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba mwezo chila bangachi chono kitagirika nega chinene kogeza na uchitamua nga Allah sazama mirimuju sala kankabali zeyuka mulaba nabi ya gamba sallallahu alayhi wa sallam ti idha wakaa zubabu fi inai ahadikum ensuera singe wange gude mchombo chomu mumwe tujikola tutia nabi ya gamba tifali ya gmisa ha jibbi kemoji jemu oluvanyuma onywe chonywe de fa ina fi ihda janahaihi daun wal ukhra dawa nagamba tulenso ngante chowatiro chensuere chimu chiriko obutwa ekirala chiriko dagala olaba kino nenye kinene nyecho ensuere eguddemu mukyayi gendo yiwe kakati nze nga nywe chintu ensuera mwegudde mbolo kuba nabbi yachogera namu mutulekeemu zubejiri ankara sayya mimma jaa bihi rasulullah atamiddo nabbi chiyajja nacho ahbata allahu amala emiri mujijunanga allah kolaja nga chizam bannango mbaka sallallahu alaihi wasallam tuina mukwata قالوا إنما إمام الشافعي يقام قال إمام الشافعي رحمه الله أنت أجمع المسلمون أبانتم النبي قتا أنه من استبانت له السنة ومنت السنغا من ينتين النبي يتشوغل يتشغام بوشنو ولم يكن له إلا أن يدعها تتيك الدوى واتولي لدي تتيك الدوى تشيريكا لقول أحد ويتشغام بوشومو توابا يوغدي tatekedwa chivako atekedwa chitekamu salamu alaikum atekedwa chitekamu nawa mudemu atekedwa chitekamu mukola kaso chivako muzibu kujide ate wallahi abo mulembe guno muino obuzibu abo mulembe guno muino obuzibu kubanga nebo bo tudde wakango ganyo kuja mudalasa era bikutuka ke wakamu wakango oli waka ogendo kulyanga oli kusimu yo nyiganyiga nga seka agamba nti okweye sengo ye sicha mu silamu bokoze haram nga wetu nyo tuniye pale ye bey ya mitwalo bidirisi wallahi ngo chifunye kaso chifunye obuzibu kujide choyino kola kiriye tobikule simu yo kubanga bono bibikula bijja ojabbi ulira atoba do bidusewa nagamba ibn Abbas radiyallahu anhu ngalaba abantu basusse okuva ku sunna zomba sallallahu alaihi wasallam li aqwali nnas olw'ebigambo by'abantu n'abagamba ati mwe yushiku alaikum alhalak mugenda kuzikirira mu ruwaya endala yagamba ti yushiku alaikum an tanzila alaikum hijaratan min assama munaatera allo bakuba amayinjamayinja gave muggulu gabakube muzikirire ngaba gakuba ababasooka abatusookawo لوانسونغاج نبغامت اقول لكم قال رسول الله مبغامبا نبي يغامبا وتقولون قال ابو بكر وعمر من مونديكرا ابو بكر وعمر مغينا كوزكيريلا نديغريكا ولولو مونتو مغامبا حديث النبي يغامبا نغامبا دوكتا غودي يغامبا موجي اتشغامبو تشي نيتشا دوكتا تشي سينغا نديغريكا احبط الله اعمالكم الله غينا كوزاوا من جماعه بارك الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
نعم بارك الله فيك نيغلا فوني كيرا نعم باغا مانتي ابانغي مو بيون نبي تواكو غيراكو ابي جو متوم بسلام غاما غوكولا شركي ها اشيرالا okugamba nti abakafiri si bakafiri nabo balina eddiini gamba ng'ekirala n'ebirala bye twayogerako mu bijja omuntu mu busiraamu bannange kino kino ekijja omuntu mu busiraamu kino kye tumaliriza akhtaruha kyakabenje ennyo okusinga byonna ebisigadde kikyo ekisinga obunene naye akhtaruha kye kisinga okuba ekyakabenje kubanga abasiraamu bangi abali mu busiraamu buno yadauna al islam nga beyita basiraamu konko era nga n'ekifuba akikuba n'ayagala okikutulamu nze ndi busiraamu abagwa mu kino lwaki oyinza n'okisanga nga abakirina babirevu nga nze oyinza okusanga abakirina basalako ebirevu ng'abalala nga babi nga banene oyinza okusanga nga maama bakirina nga nabaseeka lwaki liannahu yamaluhu lqalbu omutima gwe gukikola mwakitegeerako mwakitegeerako omutima gwekola kutya gwe gukikola ne gutamu sunna n'owulira nga okoze otya ne gutamu aya n'owulira nga ogitamiddwa omutima gwe gukikola faliyakuna ala al insan hazara omuntu yeekeke nnyo omutima gwagu revising time to time nyinayo aya nyinayo hadisi gyempulira nga ntamwa oba hadisi zonna ze nzaagala bw'owulira ngaozaagala bw'owulira nga tolina gyotamwa fa anta muslimun oli musiraamu bw'owulira nga olinayo ekuyisa obubi weegendereze barakallahu fiik oyinza okuba ngaoli ala shafa halakin ngono otera kukola kutya kuzikirira barakallahu fiik hatha amuru al amuru al akhir ensonga esemberayo ddala allah yagamba tabaraka wataala kutamwa oyinza okutamwa sunna nga ogitamwa wa fiiha hayatun lak nga mwe muli obulamu bwo obwenkomeredde oyinza okuba nga okyayagala ebyekika okyayagala ebyewammwe okyayagala ebya mazhabu go okyawulira nga oyagala nnyo ebya obiyita bati ekalica zo oyagala nnyo kalica zo ebyobuwangwa byo nga mwe muli okuzikirirako allah yagamba nti wa asa an takrahu shaia asa an takrahu shaia wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibu shaia wa huwa sharrun lakum wallahu yaalamu antum la taalamun munnange ebyakalica oyinza okuba nga obyagala nnyo guya byebi naye nga byebirimu ebizibu gy'oli ntegereka ngaobusiraamu obulese ebbali nga mubutuufu buwande badde ofunamu emiki emirembe fatabiu fattabiu rasula llah tugoberere omubaka muhammadin sal llah sallam hazwa kuzza bilkuzza nga tumugoberera lutakuluta tumugoberera lutakuluta Allah jatta sima subhanahu wa ta'ala wutnale kumbaka Muhammadin alayhi salatu wassalam tamugubilila Allah jatta chawa wajizakum allahu kulla alkhair akhtim bihada kan fundikilina chubi izinihi tabarak wa ta'ala wa sallallahu azza wa jalla an yufiqana lima yuhibuhu yarda Allah tumsaba tuwafaka kwechu chaya gara ila chakulatia chasi masuwa minayendi Sheikh Abdul Razak indahu ta'aliq madri عندك تعليق وال هل لك عليه ان شاء الله انت تعليق منك الشيخ الشيخ عبد الرزاق عمل زنه بجانبي ان شاء الله استغفر الله العظيم بارك الله آه ندى شيخ شيخ ندى يا أخي ما بقى أقول شيخ